Rádio Praha, zprávy.
Evropská unie omezí čerpání z kohezních fondů, změny se dotknou i českých regionů. Postižení demonstrovali proti reformě zdravotnictví. Čeští vojáci se dnes začínají stahovat z mise v Kosovu. Poslechu zpráv Rádia Praha zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Česko a další chudší členské státy Evropské unie v příštích letech již nebudou moci z unijních fondů získat tolik peněz jako v minulosti či v současnosti. Evropská komise ve středu nebo nejpozději ve čtvrtek ráno schválí dlouho očekávaný návrh rozpočtu Evropské unie pro roky 2014 až 2020. Podle diplomatických zdrojů přitom rozpočet počítá s citelnými škrty v takzvané kohezní politice, tedy ve finančních prostředcích pro regiony, jejichž průměrná životní úroveň nedosahuje 75% unijního průměru. To je případ všech českých regionů s výjimkou Prahy. Zhruba 30 vozíčkářů, neslyšících, nevidomých a seniorů dorazili dnes kvůli chystané zdravotnické reformě před ministerstvo zdravotnictví. Zapojili se tam do happeningu s názvem Pane ministře, mluvte s námi, který pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením. Postižení se obávají, že se nevejdou do kategorie standardní péče, uvedl šéf rady Václav Krása. Šéf rezortu Leoš Heger výzvu vyslyšel a přišel účastníkům reformní plány vysvětlovat. Dnes zasedá sněmovní mandátový a imunitní výbor kvůli žádosti policie o vydání poslanců Víta Bárty z Věcí veřejných a Jaroslava Škárky. Členové výboru zřejmě požádají o policejní spis a určí termín, na který si oba poslance pozvou. Problém je ale s datem, kdy by mohla sněmovna o vydání Bárty a Škárky hlasovat. V červenci je totiž mimořádná schůze s pevně stanoveným programem, přitom podle zákona má sněmovna rozhodnout o žádosti policie na nejbližší schůzi. Podle předsedy mandátového a imunitního výboru Jeronýma Tejce z ČS SSD o termínu nakonec rozhodne šéfka poslanecké sněmovny.
Já osobně se kloním spíše k závěru, že tou nejbližší schůzí je schůze řádná, nikoli mimořádná, svolaná na podpisy poslanců, kde není možné měnit program. Nicméně to stanovisko legislativy v této věci, byť se přiklání i k tomu mému názoru, není zcela jednoznačné. Byl bych rád, aby o tom rozhodl výbor, byť je to nakonec stejně v rukou předsedkyně poslanecké sněmovny.
Policie chce Bártu stíhat kvůli údajné snaze uplatit své tehdejší spolustraníky, Škárku a poslankyni Kristýnu Kočí. Škárku chtějí policisté stíhat zřejmě proto, že si údajný úplatek na rozdíl od Kočí nechal. Bárta od počátku tvrdí, že šlo o půjčky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Čeští vojáci se začínají stahovat z Kosova. Po 12 letech dnes slavnostním nástupem končí jejich působení v rámci sil KFOR. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek potvrdil, že pro armádu to byla cenná zkušenost.
Po 30. červnu už tam opravdu zůstane zhruba stovka vojáků, která bude likvidovat a rušit základnu Šejkovaci. Ta přeprava techniky a materiálu bude z 90% probíhat po železnici. První vlakové transporty vyrazí z Kosova v první polovině července. Celkem by mělo být zrealizováno 6 vlakových transportů a poslední český voják ze základny Šejkovac by měl opustit tento prostor do konce října.
V Kosovu se po dobu působení české armády vystřídalo přes 8200 vojáků, 3 za svoji službu zaplatili životem. V příštím roce opět hrozí výrazný růst cen elektřiny, pokud vláda znovu nepřispěje miliardami korun na omezení zdražení kvůli fotovoltaickým elektrárnám. Bez vládních dotací by zdražení elektřiny pro domácnosti mohlo činit 9,7%, průmyslové podniky by si připlatili 13,9% více než letos. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Energetický regulační úřad. Podpěry mostu nad železniční tratí ve Studénce nebyly bezpečné, dosvědčil to u soudu znalec obžaloby. Výslechem expertů pokračuje proces, který má objasnit tragické železniční neštěstí. Opravovaný most se zřítil na trať a do trosek v zápěti narazil rychlík. Neštěstí si vyžádalo 8 lidských životů, desítky dalších pasažérů byly zraněny. Znalec Jiří Studnička z ČVUT v Praze si myslí, že podpěry, které most při opravě držely, neměly dostatečnou rezervu a byly nestabilní. Toto zanedbání považuje za jednu z příčin pádu mostu.
Podle mého názoru se muselo hlídat velmi bedlivě, jestli je ta konstrukce svislá nebo jestli je nějaká vychýlená. To se podle těch podkladů, které jsem dostal, nedělo. Tam se nehlídaly ty deformace a ta konstrukce neměla rezervy a jakmile se naklonila, tak už nebyla schopná přenášet to zatížení.
Bývalý šéf Českomoravského fotbalového svazu František Chválovský má jít za 100 milionové úvěrové podvody na Komerční bance z konce 90. let na 10 let do vězení. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Nepodmíněné tresty uložil i zbylým čtyřem mužům. Obžalovaní údajně z banky díky nepravdivým informacím vylákali v přepočtu téměř 1,5 miliardy korun. Všech pět mužů vinu popírá. Rozsudek je nepravomocný, ale lze se proti němu odvolat. A ještě krátce o počasí v České republice. Je jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
I dnes referujeme o mezinárodní konferenci k 20. výročí zrušení Varšavské smlouvy, která probíhá v Praze. Uslyšíte ale také, jaké jsou trendy současné české architektury. Dozvíte se, o čem píší úterní české deníky. A v krajanské rubrice vás pozveme za Čechy v bulharském Plovdivu. Hezký poslech ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Úterý druhým dnem pokračovala v Černínském paláci v Praze mezinárodní konference, která připomněla 20. výročí odsunu sovětských vojsk z Československa a zrušení Varšavské smlouvy. Jedním z hlavních protagonistů odchodu sovětské armády z okupovaného Československa byl rocker a spoluzakladatel Občanského fóra Michael Kocáb. Rádiu Praha řekl, že v možnost, že sovětští vojáci po 21 letech skutečně opustí naše území, uvěřil už několik dní po listopadových událostech roku 1989.
28. listopadu 1989 jsme dali dopis krizového štábu Občanského fóra. To se moc neví. Podepsán pěti lidmi, Havel, Křižan, Vondra, Horáček a já. Nejvyššímu sovětu, prezidiu nejvyššího sovětu SSSR, tehdy byl předsedou Gorbačov, jsme poslali do Moskvy a někdy v prvním prosincovém týdnu, to máte 14 dní po zásahu na Národní třídě, už přišla odpověď od Gorbačova, že dopis dostal a posoudil ho s porozuměním. A v tom dopise byl návrh na okamžitý zahájení rozhovoru odchodu sovětských vojsk Československa. Bylo 14 dní po revoluci, ale já si pamatuju, že mě tehdy to v hlavě se asi tím způsobem se řekl, tak to vyjde.
Gorbačov, to byl jeden názor, ale co ti sovětští generálové?
No jistě, no tak tam byla samozřejmě obrovská převaha v čele, já nevím, s předsedou obrany bezpečnostního výboru Šarinem, kteří z různých pozic rozporovali ten odsun, ale také neváhali například říkat, že to je neuvážený a zmatkářský krok samotného Gorbačova, který vede k rozvalu impéria, v tom měli nakonec pravdu. Ale třeba dopis z 2. února 90, to znamená ještě skoro měsíc před podpisem té smlouvy, Gorbačov konstatuje v dopise Havlovi, že prostě mají společný názor na to, že musí dojít k urychlenému odchodu sovětských vojsk. My jsme to rozjeli v podstatě hned po 17. listopadu a někdy 2. února už to bylo vlastně hotové. Všechno ostatní následovalo.
Čeští politici začali brzy po listopadu usilovat i o zrušení Varšavské smlouvy. U jednání byl od počátku také historik, diplomat a ex-ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Jaká podle něj byla v roce 1990 pravděpodobnost, že Varšavský pakt skutečně zanikne?
Tu pravděpodobnost my jsme vlastně neodhadovali. Samozřejmě jsme měli strach trochu z toho, co by mohlo nastat. Ale z druhé strany jsme se rozhodli, že to prostě uděláme, zkusíme a tak jsme se do toho pustili s velkou vervou a řekl bych jaksi cílem, že musíme dosáhnout toho, co my dáme na stůl.
Vzpomenete si, kdo vůbec byl první z českých politiků, kdo řekl, že Varšavská smlouva má skončit?
Tak já myslím, že to byl Havel v každém případě. Nakonec my jsme tohle říkali všichni, protože nám bylo jasný, že to takhle dál nejde. Jenomže my jsme měli na ministerstvu zahraničí teda takový program, že dokud jsou tu vojska, tak není dobrý dráždit Moskvu. Z druhé strany jsme dostávali signály ze západu, že máme opatrně postupovat vůči Gorbačovovi. Čili my jsme s tou Varšavskou smlouvou, s tou jsme váhali. Ale nakonec bylo jasný a my jsme v soukromých rozhovorech to vždycky řekli, že to takhle dál nejde.
Jak se k tomu stavěli vaši kolegové, řekněme, z Maďarska, Polska, Bulharska?
No tak tam byli různí. Maďaři byli výborní v tomhletom, protože my jsme měli dvě varianty takový, buď rozpustit, anebo my vystoupíme. Maďaři v žádném případě nechtěli vystupovat, ty říkali, že jedině rozpustit.
Tady vlastně několikrát zaznělo, a možná to je překvapivé, že Západ se toho rozpadu Varšavské smlouvy obával. Kdo byl nějak výrazně proti tomu rozpadu?
Jak si z té strany demokratických států výrazně proti rozpadu nebyl nikdo. To byly jenom jaksi úvahy a zejména tedy Američani, oni nám říkali toto. Pokud jsou to dva bloky, tak je to pro nás daleko čitelnější, než když se to rozpadne. Čili pro ně, pro tu velmocenskou politiku bylo, řekněme, příznivější mít ty hráče vždycky v nějakém chumlu.
Ladislav Lábus, Zdeněk Fránek nebo Josef Pleskot. To jsou jména známých českých moderních architektů. Jejich realizace budí pozornost, ale také podmiňují diskuse o moderní architektuře. V mnoha českých městech a nejen v těch největších jsou moderní stavby nepřehlédnutelné. Přibývá ale i lidí, kteří si nechají od architekta postavit zajímavý rodinný dům. Jan Charvát se na podrobnosti zeptal autora knihy Současná česká architektura a její témata Petra Kratochvíla.
Současnou architekturu samozřejmě je třeba vymezit tím obecným historickým rámcem, což je příznačné pro českou architekturu vůbec, když se učí dějiny architektury, tak jsou tam jasné zářezy 45, 48, 68 a samozřejmě 89.
Jaké jsou podle vás ty nejzajímavější realizace třeba té poslední dekády, jak jste zmínil?
Těch zajímavých realizací je hodně, ale kdybych měl říct něco obecného, tak zatímco v té první dekádě 90. let nejčastějším typem architektury nebo tím, kde teklo se nejvíce peněz do staveb, byly banky, vesměs velice špatné úrovně. Zatímco tahle ta poslední dekáda se vyznačuje tím, že tady bylo postaveno velké množství staveb pro školství, zejména pro vysoké školství, kampusy, vznikla krásná nová národní technická knihovna vedle ní, nová budova přímo pro architekty. V Pardubicích vysoká škola chemická vlastně byla původně, ale je to nyní univerzita. V Brně obrovský kampus, kromě jiných škol brněnských, a ty budovy vznikají i jinde. A vesměs, na rozdíl od těch bank, 90. let, jsou spojeny s velice dobrou architekturou.
Současná česká architektura, objevujeme ji spíše ve městech, ve velkých městech, nebo mimo města, na nějakých menších urbanizovaných plochách, kde podle vás se jí daří v tomto smyslu nejlépe?
To není tak, že bychom dobré stavby našli jenom ve velkých centrech typu Praha a Brno. Samozřejmě takovou modlou všech architektů je radnice v Litomyšli, která prostě 20 let se snaží, aby nová architektura, která tam vzniká, byla hodna toho, jakou krásnou historickou architekturu zdědili. Teď je tam nová modlitebna od architekta Franka nebo nový bazén od brněnského studia Dorno s krátkou, prostě zajímavá terénní vlna.
Co rodinné domy nebo domy pro, řekněme, privátní užití, nikoli v firemní užití nebo univerzity a tak dále. Kam se to podle vás posunulo nebo neposunulo, jestli lidi více staví, přizvou architekta?
Stále bych řekl, že je to výjimka ohednivých kultivovaných investorů. Ten individuální investor spíš tíhne k tomu, že tedy se podívá vedle sousedství, co vzniká. Spíš se drží tradice. Já nejsem proti tomu, aby dům navazoval na tradici třeba, když je celá vesnice nějakým charakterem se vyznačuje, tak není opravdu nutné do toho vstoupit radikálně odlišným tvarováním. Moderní současná architektura neznamená, že je úplně jiná.
Které materiály jsou nejběžněji nebo nejtypičtěji užívány v té moderní české architektuře?
Samozřejmě se to liší podle čelu stavby, typu stavby, něco jiného je rodinný domek, něco jiného je velká veřejná stavba. Druhá stránka věci je, že často ten materiál samozřejmě je skrytý, že nějaký materiál, který je konstrukční, jak má povrch a přesně nevíte, co uvnitř je. Pro tu ambiciózní českou architekturu nebo pro mnohé architekty ten pohledový beton uplatněný v interiérech je velice častým prostředkem. Hodně architektů, kteří začínají uvažovat o ekologických souvislostech stavění, tak se vrací ke dřevu, používání dřeva. A to třeba nejen v tom jak stavba se navenek jeví, ale vysloveně jako k materiálu, z kterého je ta stavba zkonstruována, zejména u těch rodinných domů.
Posloucháte Rádio Praha.
A ve studiu je teď Vilém Faltýnek s krátkým výběrem z úterního tisku.
Komentář Mladé fronty dnes hodnotí tragický stav vládních stran. Podle autora se situace bude opakovat, protože na vině je poměrný volební systém. Měl by se změnit na většinový, píše deník. Za totální ztrátu času považuje Petr Gazdík z hnutí Starostové jednání K9, táhnoucí se jako sirup. To poslední už Karel Schwarzenberg utěl, připomíná deník Nedělní schůzku. Třetí strana vládní koalice Věci veřejné totiž prý přichází se stále novými a novými požadavky. To je sice pravda, jsou ale Bártovi a Jonovi lidé opravdu těmi hlavními kazy světy, ptá se deník. Chovají se nevycváleně a nevypočitatelně, po vnitřních aférách nemohou věřit ani sami sobě, natož aby jim věřili jiní. Jenže každý už ví, že viníkem trapné situace, kdy se vládní většina, která má sílu prosazení historických reform, chová jako sebranka u smrkanců, je někdo jiný. Je to nevhodný volební systém a zhnilá zvyklost stranických čachrů, píše Mladá fronta dnes. Řekněme to naplno, politická třída zaostává výkonnostně i morálně za společností. Zatímco hospodářství i veřejná sféra se sice pomalu, ale přece jen přibližují civilizovanému západu, politici povětšinou svou pracovitostí i poctivostí zůstávají na divokém východě. Tyto nůžky mezi společností a politiky jsou ještě více rozvírány vzájemným odcizením. Většina zákonodárců žije v akváriu a nezná skutečné potřeby lidí. A lidé zase nevěří své elitě. Prestiž vlády a sněmovny je v současné době na samém dně. Jakoby své vůdce nepodporovali už ani sami straníci a členové jejich rodin. V Česku startuje dosud nejrozsáhlejší vládní program na propojení biznisu a vědy. Osmiletý program s názvem Centra kompetence dostane ze státního rozpočtu celkem 6 miliard korun. Přijímání žádostí o dotace začíná ve čtvrtek a podávat je mohou týmy vědců a firem, které se zavážou, že budou spolupracovat a že vědecké poznatky uvedou do praxe. Informují o tom Hospodářské noviny. Program poběží od roku 2012. Stát na konkrétní projekt dá 70%, zbytek doplatí firmy. Technologická agentura České republiky, která program připravuje, předpokládá, že vznikne celkem 35 týmů, z nichž každý získá v průměru 310 milionů korun na celou dobu řešení projektu. Musí utvořit konzorcia, v nichž budou minimálně 3 firmy a jedna vědecká instituce, řekla Hospodářským novinám Eva Procházková z agentury. Důchodce a chovatel andulek Imrich Morong z Prostějova nebude potrestán za pěstování rostlin konopí. Podle mluvčí prostějovské radnice v neděli vypršela zákonem stanovená lhůta pro projednání jeho přestupku. Jeho případ byl neobvyklý, připomeňme si ho. Senior tvrdil, že mu rostliny na dvorku vyklíčili ze zobání pro andulky. Informuje o tom prostějovský deník. Moronga udal kvůli údajnému pěstování konopí loni v létě někdo ze sousedů. Na dvůr domu v Dolní ulici, v němž důchodce žije společně s manželkou a synem, přišli strážníci. Dvě rostlinky konopí zabavili a odeslali do laboratoří. Tam zjistili, že rostliny obsahují nepatrně vyšší množství účinné látky THC, než povoluje zákon. Rostlinky mi tam vyklíčili ze zobání pro ptáčky. Nevěděl jsem, že mezi slunečnicemi a prosem roste také jakási marihuana. Tu květinku, kterou policajti odnesli, znám jako semenec, hájil se muž. Pracovníci oddělení přestupku na prostějovské radnici chovatele andulek loni v prosinci potrestali pokutou 1000 korun a stejnou částku měl zaplatit i za náklady řízení. Senior se s pokutou ale nesmířil a odvolal se ke kraji. Tam úředníci při přezkoumání řízení odhalili několik pochybení. Pavel Hanák ze zdravotnického odboru kraje řekl, že v městském řízení nebyl zcela vyjasněn počet zabavených rostlin a navíc ze spisu nebylo zřejmé, jak a kdy byly rostliny předány na městský úřad. V zákonem stanovené lhůtě již přestupek není možné projednat, mimo jiné proto, že krajský úřad vyžadoval například novou expertizu inkriminované rostliny. Pokuta udělená městským úřadem Prostějov tak bude zrušena, řekla deníku mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
Tyto i další články si můžete přečíst i na našem webu www.radio.cz. Právníci, učitelé, archeologové, ale i stavitelé nebo muzikanti. Takoví Češi odcházeli koncem 19. století na Balkán, aby pomohli nově vznikajícímu státu. Roku 1878 se sice Bulharsko vymanilo z 500 leté nad vlády Osmanské říše, stále ale bylo zaostalou agrární zemí, které chyběli vzdělaní odborníci. A právě tento nedostatek chtěli Češi odstranit. Jedna taková skupina přišla i do bulharského Plovdivu. Její historii ukazuje výstava, která byla minulý týden zahájena v aule Pardubické univerzity. Na významné Čechy v Plovdivu jsme se zeptali její spoluautorky a předsedkyně krajenského spolku v Plovdivu Jaroslavy Minčevové.
Češi v zahraničí.
Jaká je vlastně historie Čechů v Plovdivu, kdy a jak tam přicházeli?
Největší česká diaspora se tam začíná formovat koncem 19. století a vlastně tihleti Češi, kteří tam přicházejí, tak se podílejí na všech možných oborech, které se modernizují v osvobozeném Bulharsku po té vlastně dlouholeté turecké nadvládě. Celá tahle ta česká kolonie se tam stýká. V podstatě to je začátek krajanské organizace, jenomže oni nemají potřebu prostě, aby se oficiálně organizovali. Ta potřeba vychází až potom v té nové době, takže první oficiálně organizovaná krajanská organizace jsme až my. To je v roce 1974.
Téměř po 100 letech.
Po více než 100 letech dokonce. To už je potom ta plovdivská pobočka československého klubu TG Masaryka v Bulharsku. Oni nerozlišují nebo nerozlišovali donedávna Čechy a Slováky. Oni nás všechny brali jako Čechoslováky a všem nám říkali Češi. Takže my, když jsme začali vlastně otvírat ty archivní prameny, tak u některých těch lidí vůbec nevíme, jestli to byli Češi nebo Slováci, protože pokud nevíme, kde jsou narozeni a odkud vlastně do toho Bulharska přišli, tak je klidně možné, že to byli třeba i Slováci. Tihleti lidé všichni byli velmi skromní, my o nich v podstatě nic nevíme a je to škoda, protože to je jedna část historie, která je pro nás jako pro krajany, a nejen pro krajany, ale i pro Čechy a Bulhary strašně důležitá. Není oboru, ve kterém by nebyl Čech.
A dá se přitom říct, že vlastně tam představovali svého druhu elitu?
Dá, všichni tihle lidé prostě dělali bez peněz, byli strašně skromní, oni o tom nemluvili, nikdo z nich nebyl bohatý, všichni umírají prostě většinou, chudí, někteří z nich jsou i zapomenutí. Já bych chtěla na tomhle místě připomenout architekta Josefa Schnittera, který je autorem prvního urbanistického plánu města Plovdivu. My jeho stavby vidíme do dneška. On umírá v chudobě a jeho vnučka do dneška prostě bojuje za to, aby architekt Schnitter někde měl jednu sochu v Plovdivu. Všichni tihle lidé, prostě my jsme na ně, řekla bych, zapomněli, bohužel jako se na ně lehce zapomíná i v Bulharsku. Vzpomínají si na ně ti, kteří dělají v jejich oboru, ale nemluví se o nich jako skutečně o lidech, kteří prostě udělali pro to Bulharsko a oni pro něj udělali hodně. Třeba, že právní systém východní Rumelie dělal kníže Turntaxis, Anton Berknov, František Chytil. Co se týče zemědělství, tak vlastně první zemědělská škola bulharská v Sadovu, tam pracuje Václav Stříbený, který píše první bulharské učebnice, ty jsou psané ručně, přepisují to jeho studenti. Po něm nastupuje jeho syn Venceslav Václav Stříbený, který v té činnosti pokračuje. To je v podstatě největší autor učebnic v Bulharsku, řekla bych dokonce dodnes. Na gymnáziích, která jsou v Plovdivu, tak tam ročně bylo mezi 10 až 30 českými učiteli, což je velmi úctyhodná cifra. Prvním ředitelem dívčího gymnázia je Bohdana Chyteva. Stejně tak první správkyní toho gymnázia je potom Splítková. Prostě kam se v Plovdivu podíváte, tam vidíte česká jména. Budova rozhlasu dnešní je postavená z peněz, které sbírá Vladimír Sýs, žurnalista, Národních listů českých, sbírá je pro Plovdiv, kde prostě po ničivém zemětřesení v roce 1928 je potřeba stavět budovy nové. On to, co sbírá jako dar, dává plovdivské obštině na to, aby byla postavena budova, která prostě bude postavena z těchto peněz a která bude sídlem vědy a kultury v Plovdivu.
Jak velký to byl dar? Kolik se podařilo tehdy pozbírat peněz?
Já mám pocit, že to bylo 16 000 zlatých korun, ale jistě to nevím.
Jak velká vlastně byla ta česká komunita dříve a jak velká je dnes?
Díky tomu, že prostě my nemáme nikde, ani v archivech, nějaký ucelený počet, kolik ono těch Čechů vlastně bylo. A přiznám si, že když jsme začínali dělat výstavu, tak jsme měli pocit, že ono jich bylo 10. S průběhem sbírání toho materiálu jsme zjistili, že ono jich bylo skoro ke stovce, ale to je v různých časových zónách. Takže na fotografiích, které já mám, je zhruba ta krajanská kolonie pořád kolem takových 20-30 lidí. A to platí i dnes. Dneska naše pobočka má 29 členů.
A poslední otázka, jakou vlastně máte činnost, co dělá ta vaše pobočka?
My se jednak scházíme, to je pochopitelné, abychom byli schopni udržet jazyk, protože jazyk se neudrží tím, když se díváte jenom na českou televizi, jazyk se musí aktivně používat. Chceme, aby se ten jazyk udržoval i v našich rodinách, takže jednou měsíčně děláme rodinné akce, což je oslava církevních svátků, jako jsou třeba Vánoce, Velikonoce, Mikuláš. A naší další činností, která je takovým těžištěm toho, co děláme pro bulharské spoluobčany, jsou etnografické výstavy. V roce 2005 jsme udělali svou první výstavu, jmenuje se České Vánoce. Ta výstava dodneska obchází Bulharsko, takže my jsme ji naposledy otevřeli loni v Gabrovu. Po 2 letech, protože se ukázalo, že je ohromný zájem o ty Vánoce, tak jsme udělali České a Slovenské Velikonoce, které dodnes obcházejí také. A protože nám začaly protestovat knihovny, které tu výstavu chtějí, že to je příliš pomalé, prostě každý rok dáváme jenom jedné z nich, tak letos jsme Velikonoce udělali ještě jedny. O všech zvících, které se dělají právě v Čechách a na Slovensku.
Vy sami ty zvyky udržujete?
Ano, udržujeme. Ne všechny, pochopitelně. Jedním z dalších, co děláme vlastně, je třeba kreslení velikonočních kraslic. Ty kurzy máme v Plovdivu každý rok. Pokud to organizačně vyjde, tak jsou přístupné Bulharům. A na Vánoce zase tímto způsobem pečeme vizovické, takže je možné i si u nás tohle prostě vyzkoušet, zjistit, jak se vizovické těsto dělá a můžeme si o tom povídat. Přímo potom na těch výstavách s nimi děláme vrkoče, ješky a prostě všelijaké ty podobné zvykoslovné předměty. S tím, že my, když oslavujeme Velikonoce, tak pochopitelně kreslíme vejce i pro nás. Snažíme se prostě zachovat opravdu všechny ty zvyky, abychom na Vánoce třeba měli vrkoč na stole. Mezi naše děti chodí krajanský Mikuláš, který obvykle má i čerta a anděla. Takže dodržujeme, snažíme se.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Na našem webu si nás ale najdete i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.